Garbėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Jėtri, vėl grįžtame su šventuoju raštu. Šiandien minime atsisveikinimą ir prisiminimą tų, kurie jau mus paliko. Todėl ir šiandien šventame rašte matysime daug sąsajų apie tą mūsų tiltą, tą mūsų kelią į tą rytojų, kuris mūsų laukia. Šiandien pas mus laidoje svečiuojasi Vilkijos klebonas, kunigas Linas Šipavičius.
Garbė Jėzui Kristui.
Na ir, žinoma, jūsų nuolankus tarnas, laidos vedėjas Mantvydas Prekevičius. Šiandien paklausykime, ką sako šventasis raštas, ką mums sako Dievo žodis, ir pabandykime pažvelgti į giliau, susimastyti ir atrasti tai, ko kartais dažniausiai nepastebime. Taigi, pirmasis skaitinys iš antrosios Makabėjų knygos. Izraelio vadas Judas surengė rinkliavą. Per jos prisidėjo visi ir buvo surinkta apie 2000 sidabro drachmų. Tuos pinigus pasiuntė Jeruzalin, kad ten atnašautų auką už žuvusiųjų nuodėmes. Jis pasielgė labai gerai ir kilniai, kadangi galvojo apie prisikėlimą. Jeigu nebūtų tikėjęs, kad kritusieji kelsis, tai būtų buvo nereikalinga ir tuščia melstis už mirusius. Be to, jis turėjo mintyje puikų atlyginimą parengtą tiems, kurie miršta maldingai. Šventa ir dievota mintis. Todėl jis ir liepė melstis už mirusius, kad jie būtų išvaduoti iš nuodėmių. Tai Dievo žodis. Viešpats išgelbė teisiuosius. Viešpats švelnus, maloningas, neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo. Ne pagal mūsų kaltybės mums moka, nebaudžia mūsų, kiek verti esam. Viešpats išgelbė teisiuosius. Kaip tėvas gailisi vaiko, taip gailisi viešpats ištikimųjų. Jisgi supranta, iš ko mes padaryti, žino, kad esam iš dulkių. Viešpats išgelbė teisiuosius. Žmogaus dienos panašios į žolę, kaip lauko žiedas pražysta, bet štai pūsteli vėjas ir tuo jis nunyksta, ir jo to vietoj nebepamatysi. Viešpats išgelbė teisiuosius. Viešpats amžinai gailestingas tiems, kurie jo šventai bijo. Ainių ainiams jis geras, tiems, kurios sandoros laikos, įsakus jo atsimena, vykdo. Viešpats išgelbė teisiuosius. Antrasis skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško filipiečiams. Broliai, mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes laukiame išgelbėtojo viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingai kūną tą galę, kurią į savo visą palenkia. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Ir pasiklausykime Evangelijos pagal Matą. Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje. Ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote. Buvau ištroškęs ir mane pagirdėte. Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Buvau nuogas, mane aprengėte. Ligonis, mane aplankėte. Kalinys, atėjote pas mane. Tuomet teisėjai klaus. Viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ir pavalgydiname, trokštantį ir pagirdėme? Kadagi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme, ar nuogą ir aprengėme? Kadagi mes matėme tave sergantį, ar kalinį ir aplankėme? Ir tai atsakys jiems karalius. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje. Eikite šalin nuo manęs prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams. Nes aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote. Buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte. Buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte. Nuogas neprengėte. Ligonis ir kalinys ir jūs manęs neaplankėte. Tuomet jie atsakys, viešpatė, kadagi mes tave matėme alkaną ar ištroškusi, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį, ir tau nepatarnavome. Tuomet jis pasakys jiems, iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai nepadarėte, vienam iš šitų mažiausiųjų, nie man nepadarėte. Ir eis šitie į amžinai kentėjimą, o teisieji į amžinai gyvenimą. Tai viešpatė žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Kągi, ką mums šiandien bando pasakyti Dievo žodis, ką bando pasakyti Evangelija pagal Matą?
Mišių svėlinės ir mirusiųjų minėjimas, mirusiųjų prisiminimas, tai yra nuo pirmosios bažnyčios gyvavimo labai toksai stiprus elementas. Nuo pat pradžių bažnyčia ypatingai prisimena savo artimuosius, dažnai juos vadina šventaisiais, dažnai vadina juos, na, kurie užmiego ramybės miegu, nekalba netgi apie tą mirtį kaip apie definityvų jau gyvenimo pabaigos tašką, bet kalba apie amžinai gyvenimą, apie mirusiųjų prisikėlimą. Ir krikščionybė ir pirmo ir vienintelį, kuri pradėjo kalbėti apie amžinai gyvenimą ir apie mirusiųjų prisikėlimą. Sename testamente mes sutinkame, kad, na, kada žmogus miršta, jisai keliauja į mirusiųjų arba požemio karalystę, į šeolį arba šeolą. Ir tenai jau baigėsi jo gyvenimas. Jisai, ta žmogus, jo siela, labiau gal taip galėtume sakyti, jisai, jinai yra jau mirusiųjų karalystėje. Taip pat ir graikų religija ir romėnų religijos taip pat kalbėjo, kad, na, mirusių sielų saina į hadą. Ir viskas. O štai Jėzus mokslas kalba, kad, na, žmogaus siela nemirtinga, jinai keliauja toliau. Ir dėl to, na, toksai buvo, na, didžiulis žmonių susidomėjimas. Tas pats apie paties Kristaus prisikėlimą, na ir paskui apie pomirtinį gyvenimą. Tai štai šiandien Evangelija pagal Matą, kuri mums, na, įkomponuota yra į liturginių švenčių skaitimą ir siūloma skaityti ir vėlinių šventėje, tai yra Mato Evangelija 25 skyrius nuo 31 iki 46 eilutės, tai yra, na, tik tai Mato Evangelijos darbas. Kitose evangelijose mes tokio pasakojimo neturime. Tai yra evangelisto sukurtas motyvas ir kalba apie tautų teismą. Vadinasi, kada yra vėlinės, kada mes prisimenam savo mirusiuosius, taip pat mums stoja prieš akis, žmogau, tavo gyvenimas yra trapus. Ateis laikas ir tau reikia stoti prieš dievų teismą. Nes katalikų bažnyčioje kalbama, kad žmogus, kada numiršta, jo siela stoja prieš dievų teismą. Ir paskui sprendžiamas, kas tavo žmogaus likimas. Ir čia mes matome tie labdaringi darbai išvardinti. Ne? Labdaringi darbai, 4 kartus netgi išvardinti, labai toksai gražus, graži simbolika. Na ir kada mes mokėmės pirmosios komunijos katekizmo, mes sutinkame ten 7 gerieji darbai kūnui. 1. Išalkusi pavalgydinti, 2. Ištroškusi pagirdyti, 3. Vargšą aprengti, 4. Keleivį priglausti, 5. Kalinį sušelpti, 6. Ligonį aplankyti ir 7. Mirusį palaidoti. Va štai Tai yra nuo mūsų vaikystės, kada mes ruošiamės pirmąjį komuniją, tai yra įskiepinama. 7 gerieji darbai kūnui. Reišku, kada mes buvome vaikai, mes nesupratome, iš kur tai ateina, bet dabar mes, kada saugiai esame, skaitome Evangeliją, tai štai šito evangelinio tekstu susiformavo šitas gerųjų darbų darimas, kas liečia kūną. Na ir tai kalba, va, būtent apie visų tautų teismą. Na, kad pabrėžti, kad Dievas yra viso pasaulio kūrėjas ir viso pasaulio teisėjas. Ir pirmosios eilutės kalba apie žmogaus sūnaus šlovingą atėjimą. Pasakymas prasideda, kai atėjo žmogaus sūnus savo šlovėje. Dažnai Evangelijoje yra tas terminas žmogaus sūnus. Jėzus save vadina dažnai Evangelijoje, kad jisai yra žmogaus sūnus ir mus nukelia būtent į pranašo Danieliaus knygą, 7 skyrių, 13 eilutę. Ir mes galim paskaityti: vis stebėdamas nakties regėjimus, pamačiau tarsi žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesimis. Jis priejo prie ilgamžio ir buvo jam pristatytas. Jam buvo duota valdžia, garbė ir karalystė, įdant jam tarnautų visų kalbų tautos ir gentys. Jo valdžia yra amžina valdžia, tverianti amžinai. Jo karalystė niekada nebus sunaikinta. Tai štai šitos eilutės inspiracija mums, na, parodo šios dienos Evangelijos kontekstą. Kad štai Jėzus save tapatina su Danieliaus pranašo žmogaus sūnumi. Ir tai yra, galima sakyti, na, Mesijo simbolis. Nes čia kalbama, na, kad tas žmogaus sūnus ir senyvas vyras, arba senyvas iš vis, tai yra simbolis, vėlesnės egzegezės simbolis, iš tikrųjų Dievo tėvo, na, jisai parodo, na, tą ant viso pasaulio valdžią. Nors iš tikrųjų tai taip tiesiog interpretuoti tą ilgą amžį arba senyvą vyrą kaip Dievo tėvą, tai truputėlį yra, na, klaidinga, nes Dievas tėvas neturi kūno, ar ne, Dievas tėvas dvasia, jisai Dievas tėvas nematomas kaip ir šventoji dvasia. Todėl, bet čia taip simboliškai, na, kažkokiu tai metu buvo būtent priimtas toksai egzegetinis aiškinimas, kad Danieliaus knygoje čia atsispindi Dievas tėvas ir sūnus. Bet faktas tame, kad, tarkime, na, Danieliaus knygoje žmogaus sūnus tai tokia yra enigmatinė asmenybė, bet jinai tokia pozityvi, ne, ir jinai, na, tai yra dangaus gyventojas, ne, tai reiškia, kad jisai, na, turi kilmę arba priginti dangiškojame. Nes, pavyzdžiui, jeigu skaitytume pranašą Ezechielį, ir ten taip pat yra vartojama žmogaus sūnus, tai ten suprantama kaip toksai žemės kirminas, kaip nuodėmingas, kaip silpnas, kaip marusis, pavyzdžiui, ten yra pasakyta hebrajiškai žmogaus sūnus, o vertimas, pavyzdžiui, Antano Rubšio verčiama marusis, marusis arba mirtingasis netgi, va čia taip galima versti, bet, nu, tai aišku, nėra pažodinis vertimas, bet tai, pavyzdžiui, mes matome, kad pas vieną pranašą yra vienas supratimas apie terminą žmogaus sūnus, pas Danielių, tarp kitų, aramėjiškas, tai yra bar enash, hebrajiškai žmogaus sūnus. No, o hebrajiškai yra ben adam, ar ne, pas Ezechielį yra ben adam, o čia yra aramėjiškai bar enash. Nes pranašas Ezechielis buvo parašytas hebrajiškai, Danielius buvo parašytas aramėjiškai, kai kurie tekstai, kai kurios eilutės, dėl to mes turime tam tikras variacijas. Tai štai, tai pati pradžia kalbama, na, apie žmogaus sūnų, ir mes suprantame, kad tai yra Mesijo prototipas, kad štai Mesijas arba Dievų sūnus, jisai teis pasaulį. Jam Dievo tėvų yra pavesta teisti pasaulį. Ir dėl to savo, kai ateis, ne, kaip ateis, kai ateis žmogaus sūnus. Ir čia, na, toksai kaip ir nupasakojimo pradžia, bet jisai ateis ne šiaip savo ateis, bet sako, jis ateis savo garbėje arba savo šlovėje. Ir kartu su jo visi angelai, štai tokia speciali pabrėžtina yra dangaus karalystės perspektyva. Žmogaus sūnus, mes suprantame, kad jisai dangiškoji asmenybė, bet dar pabrėžtinai, kad na, štai yra ir su jo angelai. Reiškia, viskas vyksta danguje. Ne? Ir kada jisai ateis, čia irgi įdomus labai graikiškas žodis, veiksmažodis erchomai. Tai va tas erchomai iš jo yra kilęs tas, na, irgi mesijo toksai veikimas, kada, pavyzdžiui, Jėzus įžengė į Jeruzalę ir ten šaukė Osana Dovido sūnų garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu arba ateinančiam. Tai va, va tas kilės, tas erchomai, tai yra va būtent tokio, o dalyvis yra erchomenos, tai pasako, kad tai yra, na, ateisiantis mesijas. Pažiūrėkime iš vienos eilutės, kiek mes galime čia priskaldyti tų teologinių malkų, ne?
Dar žiūriu pagal terminologiją, ypač aramėjišką, tai netgi nesunku suvesti, jog kalbant apie žmogaus sūnų, puikiai žinome, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo kaip ir pavyzdį. Ir dar plus, būtent iš ramėjiško pavadinimo mes išgirstame Adomą, kad tai buvo dar vienas kaip ir mesijas. Kaip ir sakoma, pirmasis mesijas ir jau Jėzus yra tas jau, kuris apjungia visą tai, kas buvo prieš ir dabar yra, kas bus po.
Tai va, tai mes turime tą dangiškosios karalystės perspektyvą, žmogaus sūnų angelai ir ne, ir dabar kas toliau vyksta. Kas toliau vyksta, jis atsisės savo garbės soste, ne? Savo garbės soste. Ir žiūrėkime, ta garbė arba šlovė yra pavartota du kartus, ar ne? Kad jisai tas žmogaus sūnus ateina savo šlovėje ir vėl atsisėda savo šlovės soste, ne? Toks įdomus labai momentas. Jeigu žiūrint į apokrifinių Senų testamento raštus, knyga yra Enocho arba Henocho, galima ir taip sakyti, ir taip, ir taip. Tai ten yra irgi tokia vizija, kad, na, Dievas tėvas atsisės irgi soste ir šalia dar sėdės jo sūnus. Va. Tai va čia irgi matyt, Henoko knygą tikrai puikiai žinojo ir pirmieji krikščionys, nes kai kurios eilutės ir citatos yra paimtos iš Henoko knygos ir jos funkcionuoja Naujame testamente. Ir čia mes matome tą tokią, na, teismo valdžios vat simboliką. Taip, ir šitą eilutę galėtume mes užvadinti, kad, na, vietos užimimas. Žmogaus sūnus yra teisėjas, jisai užima, na, vietą danguje. Ir teismas vyksta danguje, ar ne? Nes sostas Dievo yra danguje. Ir tada sekanti eilutė yra tautų surinkimas. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės. Vat štai yra pabrėžiamas labai svarbus momentas, kad tas žmogaus sūnus, jisai teis visas tautas, ne? Aha, ir kas dabar labai toksai įdomus dalykas, kartais pa žmonės, kurie nenori turėti labai didelės atsakomybės, jis sako, aš neturiu nieko bendro su tikėjimu, ir jie galvoja, kad tada jam nenutiks taip, kaip mums nutiks, kad mes stosime prieš Dievo teismą. Čia toksai, kaip aš sakau, žinai, stručio, žinai, sindromas, jisai įkiša galvą į žemę ir atrodo, kad jo niekas nemato. Arba kaip vaikai, pavyzdžiui, mažai neuždengia, užsidengia akis ir galvoja, kad jo niekas nemato. Tai va čia tas pats yra pas kai kuriuos, na, nežinau, jie tikintieji, netikintieji, aš manau, kad jie tikintieji, tik tai jie nenori prisiimti atsakomybės ir jie sako, žinai, aš nenoriu gyventi pagal Evangeliją. Ir aš atsisakau to, ir tada man nebus teismo, nes aš, tipo, žinai, nieko bendro su to neturiu. O iš tikrųjų, ar tu turi, ar tu neturi, bet ateis laikas ir turėsi stoti prieš Dievo teismą.
Aš atsiminu, netgi yra vienas, tik dabar pavardės man maišosi, ar nebus Paskalio dievo įrodymas. Vienas iš punktų, kuomet sakoma, jeigu aš netikiu
jo.
Ir dievo nėra, nu tai, nu nieko ir nebus.
Jo.
Bet jeigu sako, aš netikiu, o dievas yra, tai man bus labai blogai.
Taip.
Bet jeigu aš, pavyzdžiui, tikėsiu ir dievas yra, tai man bus tik tais geriau, tai kodėlgi netikėti?
Tai va, iš tikrųjų tai... Pas mus dabar taip nuglūdinta ta teologinė mintis ten apie mirusiųjų pasaulį, apie mirusiųjų gyvenimą. Aš iš tikrųjų vakar paimu paskaityti Adomo Mickevičiaus kūrinį Vėlės. O ten labai fainai man patiko, mane sugražino į tą seną teologiją, kur ten parašo, kad Vėlės, vienu žodžiu, ten kenčia, pragarė tenai, kur yra smala ir visa kita. Tai vat reikia grįžti prie mūsų poetų ir paskaityti, kaip jis įvaizdavo tą... Na, po mirtinio gyvenimo ir kas mūsų laukia.
Vaizdingiau truputį.
Vaizdingiau ir poetiškai, ne kažkaip tai, bet poetiškai viskas aprašyta. Tai va, štai, tada sekančią mes šią eilutę analizuojam, ar ne, kad surinktos visos bus tautos, ar ne, tautos. Ir va, čia graikiškas žodis etnos, ar ne, tai etnos reiškia, na, visų pirma, pagoniškas tautos, bet... Tarkime, na, visą pasaulį, nes jeigu graikiškas būtų žodis leos, tai būtų kalbama tik tai apie Izraelio tautą. Graikiškas žodis leos, hebrajiškas yra am, reiškia, kad tai yra Izraelio išrinktoji tauta, bet čia kalbama apie visas tautas, reiškia apie visą pasaulį. Ir jeigu, na, galvotume, kad tai, na, mąstysena autoriaus yra semito, tai puikiai suprantame, kad semitinėse kalbose ir hebrajų kalboje nėra žodžio pasaulis. Yra tautos ir dėl to tas terminas visos tautos suprantamas kaip pasaulis. Nes graikiškame jau pasaulį ir graikiškoje kultūroje ir kalboje pasaulis yra kosmosas, ne? Vat pas mus kosmosas, ne? Sakoma, kosmosas yra pasaulis. Bet hebrajai, žydai neturi tokio žodžio. Jie turi tik tai, vat, žinai, tautos. Tautos. Tai visos tautos apima, vat, tą pasaulio sampratą. Ir toliau skaitom, kad ir atskirs juos, arba perskirs juos, kaip jėmų atskiria avis nuo ožių. Ir čia yra motyvas pranašo Zachielio. 34 skyrius ir 37 skyrius, kad na, Dievas yra tikrasis ganytojas, jisai rūpinasi savo vimis ir jas gano. Ir čia va, tas, va, sakykime, žiūrėkime, pirmoji lūtė buvo motyvas pranašo Danieliaus, dabar mes turime pranašą Ezachielį.
Norėčiau tik tais klausytojams priminti, jog laidoje kartu su Vilkijos klebonu kunigu Linu Šepavičiumi kalbame apie šventąjį raštą, apie Mato Evangelijos 25 skyriaus, 31 ir 46 eilutės.
Taip, ir tai yra kontekstas vėlinio, ne, ką mes prie vėlinio skaitysime. Na ir va, tas aprašomas yra, na, teismas. Žiūrėkime, čia nėra kažkokio tai baustino dalyko, ar ne? Bet paprasčiausiai yra atskirimas. Atskirimas tų teisiųjų nuo neteisiųjų, ar ne? Ir jis perskirs arba atskirs?
Man iš tikrųjų, skaitant ir jau pirmasis eilutės, tiesiog asociacija kyla tokia netgi jau labai glaudi kartu su apreiškimu Jonui. Labai primena, būtent ta pati kalba yra apie garbės sostą, apie sėdintį į sostę ir būtent apie tą gyvenimo knygą, kuri yra mums atverčiama tą paskutinę teismo dieną ir nebūtinai paskutinę, turbūt kiekvieno teismo, kuris įvyksta kasdien kai kuriems.
Labai gerai pastebėjai dėl to, kad tiek apreiškimas Jono, tiek Danielius, tiek Ezechielis tai yra raštyje apokaliptinio žanro. Tai yra apokaliptika, žinai, kas laukia mūsų ateityje, kas va bus, ar ne, ir ten yra tada specifinė simbolika, kaip sakai, sostas, ar ne, ten spalvos drabužiai, balti drabužiai,
angelai tie patys,
angelai, valdžia, tas valdantysis sostas, ar ne, kaip ten vat prieškime, ir taip pat pas Ezechielį, jeigu tverstum pirmą skyrių ten, kada Jahvė apsireiškia ten šventykloj, na, arba netgi pas pranašą Izaiją šeštajame skyriuje, kada pranašas mato irgi Jahvės apsireiškimą ten puolant žemės, sako, šventas, šventas, šventas viešpats galybių dievas. Tai štai ta tokia apokaliptinė literatūra, nors jinai iš tikrųjų funkcionavo, tarkime, nuo kažkur tai 3-2 amžiaus prieš Kristų iki 1 amžiaus, reiškia apie 400 metų, bet jinai kažkaip tai, na, per daug neprigijo. Tačiau pirmieji krikščionys labai stropiai skaitė apreiškimą Jono ir puikiai žinojo jį, ir jiems buvo labai įdomi knyga. Šiais laikais, na, turbūt mažiausiai yra komentarų išleistų į apreiškimą Jono, nes tai yra viena iš sudėtingesnių knygų. Na ir aišku, taip pat sudėtingesnė yra gramatika, nes visiškai nesulaikoma sintaksinių gramatinių taisyklių. Ten kaip galvojo, tai prašė, o paskui reikia čia tiems vertėjams rūpintis, kaip išverst, kad žmonės suprastų. Na va, ir tada su to movimo. Visis pastys dešinėje, o žius kairėje. Na va, tai mes puikiai žinome, kad jau pagal Bibliją dešinė pusė yra stipresnė, ne? Ir dešinėje pusėje, sakykime, sėskis mano dešinėje, ar ne, aš tai pasodinsiu dešinėje, reiškia, aš tau duodu pilną vertę valdžią. Ir tie dešinėje, tos avys yra teisieji, o jau kairėje yra neteisieji. Ir čia labai dabar įdomus variantas, 34 eilutė. Ir tars karalius stovintis dešinėje. Aš kada daug skaičiau ir šventaraštą, ir šitą evangeliją, man vis laiką neduodu ramybės. Iš kur čia tas karalius? Buvo pačioj pradžioj žmogaus sūnus, 31 eilutė, 34 eilutė randa karalius. Iš kur tas karalius? Kame čia reikalas? Na ir paskui teko skaityti ne vieną komentarą, ir aišku, čia gali būti ir redakcijų įnašas, bet Sename testamente Izraelio valstybėje pagrindinis teisėjas buvo karalius. Karalius susiimdavo teismais. Paskui žemesnė instancija yra ten teisėjai, ten pranašai, visa kita, bet karalius pačioj pradžioj spręsdavo, na, visas tautos bylas. Ir dėl to, sakykime, kaip toksai antras etapas, ne pirmas, sakykime, dangiškas teismas, ne, žmogaus sūnus sostė su angelais, o čia tarytum jau suprantat, na, toksai, kad suprantamesnis skaitytojai būtų, jau kalbama apie karalių. Karalius yra visos tautos teisėjas. Ir žydiškame teisme buvo va būtent karalius teisėjas, na, o galima sakyti dabar mūsų terminėje prokuroras, ar ne, tas, kuris kaltina, tai hebrajiškai yra šatan, šėtonas. Reiškia, ir dėl to, pavyzdžiui, mes turime Jobo knygą, ar ne, ten, kur, sakykime, tas kaltintojas ateina ir sako, nu, ką, sako, ten tavo tas mylimas Jobas, sako, o tu tą padarytum, tai jisai tikrai tavęs greit atsižadėtų. Tai kada kalbama netgi evangelijoje, kaip Jėzus sako, eik šalino mane šėtone, tai egzegetai aiškina, kad tai, na, netiesiogiai Jėzus kalba, kad Petras yra velnis arba šėtonas, bet reiškia, Petras yra kaip tas prokuroras, kuris, supranti, nori pagal žemišką tvarką tvarkyti Jėzaus gyvenimą, galima mataifą pasakyti, ne? Tai va tas šatan arba aramėjiškai satan arba satana, galima ir tokius versijos yra, tai suprantama, kaip yra, na, tas kaltintojas. Aišku, pavyzdžiui, jeigu imtume Mato evangeliją 4 skyrių, kur kalbama apie Jėzaus gundimą jau dykumoje, tai mes nesakysim, kad ten atėjo, žinai, iš teismo, žinai, prokuroras ir, žinai, gundė Jėzų. Nu, tai čia jau būtų truputėlį perdėtas dalykas. Bet kai kuriuose vietose mes matome, kad negali visame šventame rašte uždėti vieno tinklelio ir pasakyti, čia vat yra šėtonas visur, arba čia nėra šėtono, ar ne? Tai yra tam tikri fragmentai. Na ir ką dabar tas karalius, ar ne, 34 eilutė. Atsiranda mums karalius, ne, atsiranda mums karalius ir tai jau kalbama apie teisiųjų atlygį. Vat, ir tai yra irgi labai svarbus Senojo testamento motyvas, teisieji, ne? Teisieji yra graikiškai dikos, o hebrajiškai yra tzadik. Ir tars karalius stovintiems dešinėje, ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Pažiūrėkime, kaip iš tikrųjų gražiai skamba, kad į teisiuosius kreipiasi karalius ateikite, ne? Ateikite, mano tėvo palaimintieji. Reiškia, tie žmonės yra palaiminti, kadangi jie gyveno žemėje teisų į gyvenimą. Ir kadangi žmogus žemėje gyveno teisų gyvenimą, jisai paveldi nuo pasaulio sukūrimo jam paruoštą karalystę. Tai yra didžiulis iššūkis, didžiulis impulsas žmogui gyventi šitame žemiškame gyvenime teisiai.
Netgi galima turbūt išvelgti, kad tai yra sugrįžimas į Edeną.
Taip, nes nuo pasaulio sukūrimo.
Taip, ir kalbam apie patį pasaulio pradžią, kurį ir žinome, kad prasidėjo tenai aukštai, iš kurios už tas nuodėmes, už mūsų nenorą pripažinti Dievo kaip ir aukštesnio, kaip ir rango, mes nusileidame žemyn.
Taip, ir va tas, va, sakykime, vienas sąlyga arba vienas įrankis grįžti į tėvo namus, grįžti į paruoštą karalystę, tai reiškia gyventi teisį, reiškia gyventi pagal dievų sakymus ir įstatymus. Viskas kito kelio nėra.
Ir iš esmės galima turbūt sakyti, kad mes netgi mirties akivaizdoje gauname ne tai, kad mirti, bet tiltą. Tiltą į tą ateitį mūsų, į tą Dievo paruoštą karalystę mums.
Būtent, jeigu esi teisus.
Taip.
Jeigu esi teisus, o jeigu nesi teisus, tada tas tiltas, kaip tas turtuolis su Lozorium, ar nepamato, kad ten didžiulė yra praraja. Mes ten skaitėme Luko evangeliją. Ir dabar yra po to tokio gražaus, na, galima sakyti, atsidėkojimo, po to atlygio, kalbama, dėl ko taip yra, dėl ko jie gauna šitą nuostabią dovaną. Juk aš buvau šalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau užtroškęs ir mane pagirdėte, buvau keleivis ir mane priglaudėte, buvau nuogas mane aprengėte, ligonis mane aplankėte, kalinys atėjote pas mane. Ir čia irgi labai įdomu, čia ne tik tai kažkas tai tokio išvardinta, na, kasdieniško. Bet pagal šventą raštą yra trys dalykai pagal Seną Testamentą, kas žmogų išlaiko žemiškame gyvenime gyva. Ne? Tai pirmas yra maistas, antras yra gėrimas, trečias yra pastogė ant galvos. Na ir aišku, drabužis. Tai galima maistą ir gėrimą duoti į vieną skalę, tada yra gyvenamas plotas kažkoksai tai ir drabužis. Va šitie trys elementai, jie, na, žmogui duoda tolimesnį gyvenimą. Jeigu žmogus nėra pavalgęs arba atsigėręs, jeigu žmogus neturi kur gyventi arba neturi apsirengti, jis paprasčiausiai negali gyventi. Tai va čia Seno Testamento, na, irgi tokia apraiška, kuri kalba, kad, na, va, išalkęs, ištroškęs, ar ne, keleivis, ar ne, va, irgi tas suteikė nuo jam gyvenamą vietą ir nuogas. Ir mane aprankė. Dabar ligonis ir kalinys. Na, aišku, ligonis irgi viskas tarkoja, bet man va kilo irgi toks įdomus momentas, a kodėl čia tas kalinys, ne? Nes mūsų visuomenėje mes suprantame, kad tie kaliniai, nu tai yra nusikaltėlį, kriminalinį nusikaltėlį, kuri daro kažkokius tai vat negerus dalykus ir mes dabar turime čia juos lankyti, ar ne? Bet čia viskas išplaukė irgi iš istorinio konteksto, nes į kalėjimą Romos imperijoje Romos imperijos laikais labai gali greitai papulti, bet ten buvo labai įdomus dalykas, kad kada tu papuoli į Romos laikų kalėjimą, tu maisto negauni. Jeigu neturi artimųjų, giminių, draugų, bučiulių, tu mirsi. Viskas. Tu uždaromas į kalėjimą, bet tu iš vis nieko negauni. Ar ne? Ir dėl to krikščionys vat, tą dalyką žinodami, nes gyveno irgi Romos imperijos sampratoje šitą, jie suprato, kad, na, jeigu, žinai, žmogui netneš kažkas tai valgyt, jisai numirs. Ir dėl to, pirmieji krikščionys neždavo būtent į kalėjimus maisto visai nežinomi žmonėms. Ir tai darydavo va, tas labdaringas darbas kūnai.
Ištraukdavo, padėdavo, išgelbėdavo faktiškai gyvybę. Tai iš esmės...
Ir tas žmogus galbūt paskui po tokio gero darbo įsigrįžęs su to kalėjimo, neaišku, ten už ką jisai buvo suimtas, jisai tada galbūt pradeda galvoti, kas čia per žmonės, kas čia per bendruomenį, kad jinai padeda, na, visai nežinomu žmonėms. Ir susidomėjimas va, tas buvo, kad paskui galbūt ir tapo krikščionėmis.
Dar kiek pamenu iš istorijos, patekimas į kalėjimą, toks kaip valstybinis atstumimas, dar uždėdavo ženklą ant žmogaus, kad iš tikrųjų tuo metinė bent jau Romos aukštuomenės, tarkime, netgi tą žmogų jau viskas, jau reaguodavo visiškai kitaip, jis jau nebebūdavo priimamas atgal.
Taip jau visai jisai būdavo, o į kalėjimą galėdai patekti labai, kad ir, pavyzdžiui, įsiskolinęs. Įsiskolinęs tais laikais irgi žmonės gyveno labai plačiai, na, pavyzdžiui, kaip ir Julius Cezaris, tai jisai pastovi gyveno skolose. Tik tai jam ten nurašydavo skolas ir jisai, sakykime, visiškai nesirūpindavo, jisai labai plačiai gyveno, tai jisai buvo romėnas. Tai štai ir paskui yra 37 eilutė. Tuomet teisėjai klaus viešpatė, kadagi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome. Trokštant ir pagirdėme, kadagi matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme, kadagi matėme tave sergantį ir kalinį ir aplankėme. Ne? Ir atsakys jiems karalius, vėl tas karalius, ne, jau dabar nuo 37 eilutės, netgi čia nuo anksčiau mes turime tą karalių, nuo 34 eilutės jau čia funkcionuoja karalius. Ir atsakys jiems karalius. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Na ir va, už tai kalbama apie tą iš šitų mažiausių, jeigu galima žiūrėti į graikišką tekstą, kiek padarėte vienam iš šitų brolių mano mažiausiųjų, man padarėte. Čia kalbama va, būtent apie tą krikščionišką meilę. Ir dėl to ypatingai, vat, pirmieji krikščionys ir netgi, sakykime, tie senieji vienuolynai, beniktinai ir visi kiti, kiekviename žmoguje, kiekviename keleivyje arba kuris ateina į svečius, mato būtent antrą Kristų. Ne? Teko, kada pirmą kartą navykau rekolekcijų pas beniktinus, tai prieš pietus, sabatas, svečiams nuplauna rankas ir einame valgyti.
Tai kalbant apie meilę, aš netgi atsimenu, kad man labai yra patikęs toks sutapimas, turbūt aš taip įtariu. Prienų bažnyčioje kabo labai didelis paveikslas, kaip Jėzus su mažais vaikais, juos prie savęs ten pasikvietęs, jisai sėdi ir šalia bėgioja durys mažų vaikų. Tiesiai po juo kabo viena iš kryžiaus stočių, būtent nukryžiavimas. Tai aš labai dažnai žmonėms ir pasakau, štai jums pavyzdys, kas yra galingiausias prieš meilę. Nes prieš meilę jokio ginklo nėra, tik tais vienas. Nudaigoti tą, kuris jas kleidžia. Nes tokia stipri meilė būna, kad niekas kitas jokios abejonės jos gali ir nepaveikti.
Bet aš pasakysiu, na, va dabar šito konteksto, visai, kai evangelija turi tokia būti, nu, aktualizuoti, kas kalbama šiandien. Mano močiutė pasakojo, pavyzdžiui, po karo, jinai gyveno Lytui, tai sakė, būdavo įprasta, kad... Yra žmonių, elgetų buvo po karo, kurie neturėdavo savo namų ir įeidavo per žmonės ir juos noriai priimdavo, juos priimdavo į namus, pamaitindavo, drabužius įskalbdavo, kitą dieną aprengdavo ir juos išleisdavo toliau. Šiais laikais jau kažkas tai pas tave ateis į namus ir pasibalus paprašys nakvynės, niekas tavęs nepriims. Nu, nebent į kokį garažiuką arba, sakykime, kokį... kluona, ne? Bet jie namus niekas nepriims.
Tikrai ne, ir dar greičiausiai arba labai grubiai išstums, arba dar ir paskambins, kad atvažiuotų kas nors pasijūti.
112. Tai va, tai va mes, kiek mes čia praėjom, nu karas baigėsi 45, tai ten tokį įvykį galėjo būti apie 50 metus, 50 kokius 5 metus ar ne, tai praktiškai praėjo 70 metų. Kaip pasikeitė žmogaus mąstysena ir žmogaus santykis į kitą žmogų? Jeigu kažkas tai yra tenai biednas ar dar kažkas, tai jisai jau yra, na, visuomenės atmata ir jo visi šalinasi. Ir jam niekas negali padėti arba nenori padėti.
Atsirado vertingesnių dalykų už žmogų.
Atsirado vertingesnių, tai yra, na, mano gyvenimas, mano, sakykime, hobis, mano, sakykime, laisvas laikas ir, sakykime, aš neturiu laiko ir prašau manęs netrukdyti. Tai vat čia vat tiem žmonėms iš tikrųjų toksai kalbėjimo būdas, nes kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių, man padarėte. Ir kiekvieno brangiai laukia mūsų tas susitikimas su viešpačiu Dievu, kiekvieno, po mūsų mirties, po peržengimo į amžinybę. Ir klausimas, va šitas bus, kiek padarėjai gerų darbų, kiek priimėjai, kiek, sakykime, padėjai, ką išklausėjai.
Ir kas svarbiausia, gyvenimo knyga bus atversta, kur jau tu kalbė, ką tu nori, viskas matysis, jau neprisimeluosi, nepapirksi savo gailių žvilgsnio, nepradėsi pasiteisinimų lavidos ir tai tavęs neišgelbės.
Gaila, kad tik tai pusę evangelių šeptarėme, bet... Dėl laiko stokos klausytojai turbūt suprato visą evangelijos esmę ir turinį ir tie teisėjai ir, sakykime, neteisėjai, bet akcentas yra dedamas būtent dėl gailestingumo darbų, dėl labdaringų darbų ir dėl priimimo kiekvieno žmogaus, kaip Kristaus. Nes kiekvienas žmogus turi Dievo paveikslą, kaip minėjome. Komentare, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir kiekvienas žmogus turi tą Kristaus taip pat paveikslą.
Ką gėli, mėly klausytojai, pertėjome prie laidos pabaigos. Šiandien aptarėme vėlinius skaitinius, taip pat mato Evangelijos ištrauką apie paskutinį teismą. Laidoje dalyvavo Vilkijos klebonas kuningas Linas Šipavičius. Na ir jūsų nuolankus tarnas Mantvydas. Palaiminto laiko.
Garbė Jėzui Kristui.